រីម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោក André Malraux មានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនៅជំនាន់ Charles de Gaulle កាលនៅពីក្មេងអាយុបាន22ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1923គាត់បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសខ្មែរដោយបានទទួលការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការថាឲ្យមកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសត្រួសត្រាយផ្លូវចាស់ដែលព្រះរាជាខ្មែរចំនួនដើមធ្លាប់ធ្វើដំណើរឬលើកព្យូហយាត្រាឆ្លងទៅប្រទេសសៀមនិងប្រទេសលាវប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលរាត្រីថ្ងៃ24ធ្នូឆ្នាំ1923ក្រុមនគរបាលបារាំងដែលជាចៅហ្វាយខ្មែរនៅចំនួននោះបានចុះឆែកឆេរកប៉ាល់ដែលចេញមកពីខេត្តសៀមរាបចាប់បានរូបចម្លាក់មកពីបន្ទាយស្រីគឺមានអប្សរាចំនួន6និងរូបទេវតាមួយគូឆ្លាក់ក្នុងថ្មតែមួយផ្ទាំងត្រូវជា7គ្រឿងហើយនគរបាលក៏ចាប់ម្ចាស់វត្ថុបុរាណទាំងនេះវាយខ្នោះភ្លាមៗគឺមានរូបលោកម៉ាល់រ៉ូមួយព្រមទាំងភរិយានិងសហការីម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈឺវ៉ាសុងCes diverses pièces furent aussitôt saisies et transportées ensuite au musée de Phnom Penh appelé à l'époque musée Albert Sarro, où M. Grolier, conservateur dit musée, les identifia rapidement et établit qu'elles appartenaient au bas-relief du temple de Bon Tesrei, édifice minuscule mais plein de sculptures rares et de la plus grande valeur. ក្នុងរយៈពីថ្ងៃទី16និង17កក្កដា1924តុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្មលើករណីលោកម៉ាល់រ៉ូក្រុមអធិបតីចៅក្រុមឈ្មោះយ៉ូកដាននិងព្រះរាជអាជ្ញាឈ្មោះជីយ៉ូកឌីនីជន់ជាប់ចោតឈឺវ៉ាសុងដែលជាសហការីលោកម៉ាល់រ៉ូគាត់សារភាពថាបានលួចរូបចម្លាក់ពីបន្ទាយស្រីមកមែនប៉ុន្តែយុទ្ធវិធីនេះគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកម៉ាល់រ៉ូប្រកែកថាគាត់មិនបានចូលរួមសកម្មក្នុងរឿងនេះទេដោយសង្ឃឹមថាអាចរួចខ្លួនដោយប្រពន្ធលោកម៉ាល់រ៉ូឈ្មោះក្លារ៉ានោះអញ្ចឹងដែលត្រូវបាននគរបាលដោះលែងចេញមកដល់ក្រុងប៉ារីហើយទីបំផុតក៏បានបំផុសបំផុលបញ្ញវន្តនឹងអ្នកនិពន្ធល្បីៗជាច្រើនរូបឲ្យចុះហត្ថលេខាលើញត្តិគាំទ្រប្តីរបស់គាត់ក្រោយការចេញសាលក្រមដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំនឹងទោសនិរទេសចេញពីឥណ្ឌូចិន5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដល់រូបលោកម៉ាល់រ៉ូ Parmi les signataires de l'appel, il y a notamment Louis Aragon, Gaston Gallimard, Pascal Piard, Anatole France, François Mauriac, André Gide, etc. Ouvrez les guillemets, ému de la condamnation, ces derniers tiennent à apporter garante de l'intelligence et de la réelle valeur littéraire de Malraux, dont la jeunesse et l'œuvre déjà réalisée autorisent de très grands espoirs et déploreraient vivement la perte résultante d'une sanction qui empêcherait Malraux d'accomplir ce que tous étaient en droit d'attendre. Fermez les guillemets. Soulignons au passage que 8 années plus tard, soit en 1933, Malraux obtint le prix Goncourt avec son roman « La condition humaine ». Chevasson, quant à lui, écopa 18 mois de prison ferme. Très me préparam tola, me point promouroi me préparam, punyir dol très me préparam bay, cela auto crompe noco, ban samral tuh, lok maro moktram tuh chopkuk mouchnam, neng pshu tuh ni, neng tuh lok Chevasson, da tram tay prambay khai pshu chao dai.ប៉ុន្តែក្នុងសាលក្រមទាំងភ្នំពេញនិងព្រៃនគររូបចម្លាក់ទាំង7ផ្ទាំងត្រូវយកទៅតាំងទុកក្នុងប្រាសាទបន្ទាយស្រីវិញរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយចុះក្នុងប្រតិបត្តិកុងឌីដឺថ្ងៃ13វិច្ឆិកា1930ម៉ាល់រ៉ូនៅតែចចេះអះអាងថារូបចម្លាក់ទាំងនោះជាសម្បត្តិពេញសិទ្ធិរបស់គាត់ដដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យមែន Cependant, d'aucuns soutiennent que Malraux fut victimeD'une rivalité entre le musée Guimet, à qui il aurait promis de livrer le fruit de sa recherche, et l'école française d'Extrême-Orient, estimant quant à elle détenir le monopole de toute recherche archéologique en Indochine. Ne moxala auto, mais tu vis le bohma roch mou bezia, hien ban chen trusdei la tom lai moui, ta khet simriep chit tuk dei barang, tbat ei tam raya katika sinya barang siem chanam bipom pramurui prampi,សៀមបានប្រកល់ខេត្តទាំង3នេះមានបាត់ដំបងសៀមរាបនិងស៊ីសុផុនមកឲ្យបារាំងគឺជាករណីម៉ាល់រ៉ូត្រូវយកច្បាប់បារាំងមកអនុវត្តមិនមែនយកក្រឹត្យក្រមនៃក្រសួងទូតត្រាលើប្រទេសក្នុងអាណានិគម Ministère des Colonies មកអនុវត្តទេ មេធាវីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបារាំងពុំទាន់ចេញក្រឹត្យចាត់ទុកបន្ទាយស្រីជាបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្មែរប្រាសាទនេះជារបស់គ្មានម្ចាស់គ្រប់គ្រងហើយនរណាក៏អាចយករូបចម្លាក់មកប្រើប្រាស់បានតាមចិត្តរីអេចៅក្រមនៅភ្នំពេញនិងព្រៃនគរដោយមិនអាចទទួលយកទ្រឹស្ដីដ៏ចម្លែកនេះបានទើបចេញសាលក្រមផ្ទួនផ្ទួនគ្នាផ្ដន់ទីទោះម៉ាល់រ៉ូថាបានលួចយករូបចម្លាក់របស់ខ្មែរ Chers auditeurs, pour ce qui me concerne, à maintes reprises, les prévenus que j'avais à juger pour vol d'objets entreposés près d'une benne à ordures ont situé dans l'enceinte d'une entreprise protégée quant à elle par un mur grillagé, ces prévenus utilisaient le même type d'argument que ci-dessus, fondé sur la notion d'objet sans maître. តាមកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមឆ្នាំ1887ខេត្តខ្មែរទាំង3ត្រូវបានសៀមកាន់កាប់ដោយហេតុថាប្រទេសនេះមានមហាអំណាចអង់គ្លេសនៅពីក្រោយខ្នងបន្ទាប់មកមានកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1904រវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលបានចែងថាមហាអំណាចទាំងពីរនេះឈប់ឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមយកទឹកដីប្រទេសតូចតាចជាចំណុះហើយពួកគេទាំងពីរទទួលស្គាល់និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទឹកដីអណានិគមរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួន3ឆ្នាំក្រោយមកក៏មានកតិកាសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1607ចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង1887ជាមុខៈរីអេខេតទាំង3ក៏ធ្លាក់មកក្នុងមរតកព្រំដែនដីខ្មែរដូចនាពេលអតីតកាលអញ្ចឹងបាននិយាយពីធម៌ប្រពុតវិញអំពើល្អឬអាក្រក់ក្តីគង់នឹងផ្ដល់នៅផលនៃកម្មនោះដោយក្នុងករណីទឹកដីខ្មែរយើងនេះពុំខាន Au Cambodge, le bouddhisme est la religion d'État, mais cela n'a pas toujours été le cas. Rappelons-nous que durant près de 1000 ans, le Cambodge avait connu d'autres religions telles que le brahmanisme notamment, et parallèlement à ceci, ses habitants pratiquaient l'animisme, et ce jusqu'à nos jours, s'agissant de croire et vénérer toute chose sur terre censée posséder une âme propre à chacune d'elles. C'est ce que Dr. Poussabro nomme littéralement « mouvementisme » Or, selon cette doctrine, voler les sculptures des temples porte malheur devant les tribunaux comme dans la vie quotidienne, car ces objets possèdent une âme capable de vous faire peur. Finalement, par expérience professionnelle, j'observe que tous les prévenus ont peur, mais peur de quoi? C'est plutôt ce qu'ils savent d'eux qui leur fait peur. C'est ce qu'il y a dans leur âme qui les fait peur. On peut l'or, Bohmaro, Dotimenka, Saksa, Pijim, Tiat, Bantwe, Ekot, Bantotorong, Wan, Gonku, Krontoniti, Nianipun, Rumayantit.មានការតស៊ូនៅពេលសង្គ្រាមបាននាំឲ្យគាត់មានយសៈជារដ្ឋមន្ត្រីបារាំងប៉ុន្តែប្រហែលជាមានចង្រៃមកគ្រប់គួនទើបបានជា Josette Cloutis ដែលជាស្រីស្នេហ៍របស់គាត់ស្លាប់ក្រោមរថភ្លើងកិនកាលពីអាយុ34ឆ្នាំនាឆ្នាំ1644និងកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់ស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់រថយន្តបើកបរខ្លួនឯងបុកដើមឈើក្នុងឆ្នាំ1660ខែមីនាក្នុងអាយុ18និង20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1947គាត់បានលែងដែកគ្នានឹងភរិយាពេញច្បាប់ឈ្មោះ Clara Goldsmith ដែលជាកូនសេដ្ឋី Juif allemand ម្នាក់ Chers auditeurs, la présente chronique a failli ne pas voir le jour si votre serviteur s'arrête à la lecture du roman de Suzanne Chantal Le cœur battant racontant la liaison longue et ardente entre Malraux et sa maîtresse Josette Cloutis, car j'y ai découvert un Malraux inconnu et secret, profondément émouvant. Merci d'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.